Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Vujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Mnogo je priča, predanja, izreka i mudrosti koje se tiču opraštanja. Jedna od njih glasi da je to sposobnost jakih ljudi. Šta znači biti jak da bi oprostio i koja bi pitanja čovjek trebalo da postavi sebi i drugome kada želi da oprosti, koliko opraštanje ima veze sa našim doživljajima i odlukama, a koliko sa postupcima drugih? Noćas, dakle, govorimo o opraštanju, a naš gost u studiju je psihoterapeut Filip Stojković. Kao što ste navikli, drugi sat emisije od 1 sat iza ponoći bit će posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našem gostu. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Kao što smo maločas najavili, noćas razgovaramo o opraštanju, a gost emisije Među svetovima svet je psihoterapeut Filip Stojković. Dobra vam noć i hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Beograda 1.
Dobra noć vama i svim vašim slušaocima i hvala vam na pozivu.
Hajde odmah da počnemo od slova A, to jest od početka. Šta sve podrazumeva praštanje?
Pa, praštanje je jedna vrlo složena, mogu reći, i sposobnost, ali jedan vrlo složen proces u kom je najpre neophodno da prihvatimo da je šteta naneta, da nas je zabolelo, da je u odnosu, u problemu, u krizi, jel? Što sad nekako zvuči neobično kao što imamo da prihvatimo to, da nam je dana ta šteta kad je evidentno da jeste, pa bojim se da nije baš uvek tako evidentno i da ljudima nije uvek lako da u stvari priznaju da im je dana ta šteta i da im je teško. E tek onda ide onaj neki sledeći korak u praštanju, a to je i neka potreba za osvetom, za poravnanjem računa, što možda nekako narušava neku idealnu sliku opraštanja. Ovako zvuči kao da je sad tu nešto neophodno, da i ovaj drugi nanese bol, a nije u tome poenta, ali ima i nečeg dobrog zaista u toj potrebi za osvetom, za poravnanjem računa.
O tome ćemo nešto kasnije, molim.
A onda, nakon toga, idu i još neki koraci u tom nekom procesu opraštanja, onda je i potreba da se ipak sredi taj odnos i da dođe do neke reparacije i da postoji želja u stvari da se ta stvar izgladi. I onda tek može doći do nekog, zaista nekog oproštaja, da smo prešli preko nečega, da smo oprostili grešku nekome, ili to da nas je povredio, uvredio, ili šta god je uradio, a da smo procenili da je za nas loše. Ali to ne podrazumeva, naravno, zaboravljanje.
Pamtimo. Šta sve opraštanje ne podrazumeva? I šta nije opraštanje?
Pa nije tek tako prelaženje preko te neke situacije, preko tog problema. Nije ni u samoj osveti. Jel? Osveta može da bude na različite načine, ali nije poenta u tome da donesemo bol drugoj osobi. Poenta je da u stvari naučimo nešto iz... Jer govorimo sve vreme o odnosu i opraštanje se događa u nekom odnosu i neka greška i povreda i različite emocije se događaju u odnosima sa ljudima i onda stvari ono što nam je važno jeste kako to što ćemo, kako ćemo odgovoriti na tu povredu, kako će to uticati na naš odnos. Jel? Opraštanje je u stvari nešto što omogućava da se odnos dalje razvija, da dalje teče, što znači da je i neophodno i da se naljutimo i da ostanemo u tome i da se posvetimo tom nekom trenutku, da damo do znanja toj osobi šta se tu događa i tako, svašta nešto, vrlo je kompleksno.
Pričat ćemo o toj kompleksnosti punih sat vremena, a kasnije i još sat vremena kroz razgovor sa našim slušalcima. Šta se sve gubi, a šta dobija opraštanjem?
Dobro pitanje. Nisam siguran da li da krenemo od gubitka ili dobitka.
Hajde od dobitka.
Od dobitka?
Može.
Pa, dobija se mogućnost da nastavimo dalje. Mogućnost da...
Sa tom osobom ili sami sa sobom?
Pa i jedno i drugo. Da nastavimo sami sa sobom u odnosu sa tom osobom, rekao bih. Jer opraštanje ne znači nužno i da će odnos da opstane. Možemo i da oprostimo i da pređemo, ali da ne ostanemo u odnosu sa tom osobom. Tako da, da, najpre je važno da ostanemo, da budemo dobro sa sobom, da mi, u stvari, zatvorimo tu neku priču. To je kao sa bilo kojim drugim procesom, evo recimo proces tugovanja. Nema neke velike, mislim, ima razlike, ali suštinski izgleda vrlo slično. Da bismo otugovali, potrebno je vreme, potrebno je da se priviknemo na neke nove realnosti i da pustimo. Da pustimo da to prođe, a da bismo pustili moramo prvo da doživimo. I onda možemo da nastavimo dalje. U stvari, opraštanje nam otvara vrata za da nastavimo dalje. Da ne ostajemo u toj povredi, da ne ostanemo u tim osjećanjima.
I da se ne hranimo tim osjećajima.
Pa jeste. Omogućava nam da prebolimo. A to je šta dobijamo. Ali šta gubimo? Jer mora da postoji neki algebarski zbir, kako kažu matematičari, mora da bude nula. I onda imamo i ovu drugu stranu klackalice. Uvek postoji druga strana klackalice. I ta klackalica je dominantna u opraštanju. Ma što kasnije, mislim, bit će prilike da i to pomenem. To što gubimo jeste ideja da je odnos savršen, da je osoba druga savršena, da smo mi savršeni u tom odnosu, da nema problema, da ih neće biti, da može biti jako, jako, jako lepo. Da neće boleti, da odnos neće boleti i da to nije, da je jednu ideju, iluziju u stvari odnosa u kom nam je samo dobro i nema ničeg lošeg. Bilo bi lepo, zaista bi bilo lepo da je tako, ali prosto nije. U stvari, tako da rekao bih da i tim gubitkom, iako jeste gubitak, ipak dobijamo. Dobijamo jednu realnu sliku, gde je odnos ostvariviji, zato što je i realniji, a to nije baš prijatno.
Tek smo počeli našu priču o opraštanju sa gostom, psihoterapeutom Filipom Stojkovićem. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Među svetovima svet.
Ovo je strašno veli grad i zato nema sluga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da je grad i zato... to nema razloga da budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga u svemu. Pomisli tome neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. Thank you. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Noćas sa našim gostom, psihoterapeutom Filipom Stojkovićem, razgovaramo o opraštanju. Gospodine Stojkoviću, pomenuli ste priznavanje toga da nam je neko načinio štetu. Možete li da objasnite zbog čega dolazi do tog trenutka nesvesnosti toga da nam je neko učinio štetu, pa da mi moramo to da priznamo?
Pa kada priznamo da nam je neko naneo štetu, mi onda moramo osjećati neka osjećanja. Povređenost, bol, gubitak, tugu, a u stvari najčešće ljutnju, ruši nam se neka idealizacija. E sad, kod ljudi koji imaju problem da je osete i iskažu neko od ovih osjećanja, onda teško će im biti da priznaju da je ta neka šteta naneta, brzo će prelaziti preko toga. Ako doživljavaju ljutnju kao neku negativnu agresiju koju sad treba da usmere ka drugoj osobi i da će se onda ispostaviti da su i oni loši, loše osobe, loši ljudi, a to niko od nas ne želi da bude, onda neće prosto sebe ni moći da prizna, jer to nužno vodi nekom zabranjenom osjećanju.
Koliko opraštanje ima veze sa našim ličnim uverenjima o ispravnosti ili pogrešnosti?
Da, ima naravno. Ima veze sa tim šta je za mene važno, šta je za mene dobro, šta je meni potrebno. I onda kada osoba ne odgovori u stvari na neku moju potrebu, ja se osetim ovako ili onako, tužno, uređeno, ljuto. Ja? Ali ajde da to ne subjektivizujemo u potpunosti, iako jeste u velikoj meri subjektivno, nekako imamo i neki, ajde da kažem, društveni konsenzus oko toga šta je u redu u nekom odnosu, šta nije u redu u nekom odnosu, isprem čega možemo da se da se ravnamo, šta je zaista nešto što nas povredi i uvredi, a šta ne. Ali, ajde, ne treba sad onda ni zbog toga udaljiti onog subjektivnog doživljaja. Potrebno nam je jedno drugo. Ovaj neki društveni kriterijum nam je važan. Ukoliko ne umemo baš da sledimo svoje potrebe, onda nam je to nekakva opomena, nekakva lampica koja nam se pali, aha, to ne bi, to ipak ne bi trebalo, a opet važno je da imamo i taj subjektivni doživljaj, šta nam je važno u nekom odnosu, različitim ljudima različite stvari su važne. I sad, ono što nekome prija, ovom drugom ne prija, i važno je da taj drugi koji nešto radi, a meni smeta, da zna da to meni nešto smeta, a to možda zna samo ako mu kažem.
A kolika je uloga saosećanja ili razumevanja ovog drugog u procesu opraštanja?
Izuzetno važna. Od izuzetnog značaja. Ali ne možemo razumeti druge i empatisati sa drugima ako to ne možemo ni sa sobom. U stvari, drugima i ne možemo dati ono što ne možemo da damo sebi. Zato i jeste važno da prođemo kroz ovaj proces kada je opraštanje u pitanju. Da ne preskačemo te neke, uslovno rečeno, zacrtane korake. Neophodno je da prvo osjetimo potrebu, neku želju da to poravnamo račun i da se možda osvetimo, da bismo mogli da u stvari empatišemo i razumemo onu drugu osobu. Jer onda ćemo biti isti. Isti u tome da, aha, ako sam ja poželeo da mu se osvetim, ako sam poželeo da mu ogrebem auto, a neću to ipak uraditi, ali bar sam poželeo, onda mogu da razumijem i tu drugu osobu, zato što nisam ja baš tako bajan i sjajan, jel? Znači da mogu ja da budem i agresivan i da nanesem štetu nekoj drugoj osobi, i na temelju toga možemo da se razumemo i povežemo. Mi isti smo u svemu, mi na vrlo slične ili iste prepreke u životu nalazimo, na vrlo slične ili ista osjećanja, i često svi umemo da budemo i povređeni, ranjeni i uvređeni. I zato jeste neophodno da u stvari zatražimo tu neku poziciju ravnopravnosti, jednake vrednosti u tom odnosu. A to nije baš tako lako, zato što u ovoj fazi, u stvari, kad ja imam potrebu da nekome sad tu nešto uzvratim tim njegovim zlom na sad svojim nekim, događa se da praktično pocepam tu osobu. Makoliko mi je bila važna i značajna i volim je, sami nekako postaje otelotvorenje zla. To je ona klackalica koju sam je malo prepomenuo. Aha, i volim te, a malo te i ne volim. Ili i sviđaš mi se, ali ima ono što mi se ne sviđa. I onda kada doživimo tu osobu kao neko veliko zlo, u toj fazi imamo potrebu da mu se osvetimo, jer samo vidimo tu lošu stranu. Ali kako to, ta faza onako malo posustaje i te ono jutro mudri od noći, pa malo to odleži, pa malo promislimo, pa nas malo prođe taj
kod nekih
afekat.
Da, kod nekih ne.
Da, nažalost, kod nekih i ne. Onda prođe taj afekat u nekom idealnom slučaju i onda možemo da opet sastavimo tu osobu, zalepimo, pa se isprisetimo da ipak to ona ista osoba od pre dan, dva ili pet minuta, i da u stvari to je jedna sposobnost koja se zove celovitost objekta. Naša sposobnost da i crno i belo vidimo istovremeno. U stvari da vidimo sivo, da vidimo i dobre i loše strane i svoje i drugih ljudi.
Postoje li osobe koje nemaju sposobnost praštanja?
Postoje. Da. Postoje ljudi koji ne mogu da oproste. I to su u stvari neki ozbiljni problemi. Psihički problemi, psihološki, duševni, kako god da to nazovemo, iz prostog razloga što ono što nas vodi o praštanju jeste potreba da se ipak približimo toj drugoj osobi, da naš odnos zalečimo i da sebe zalečimo i da empatišemo, i onda u stvari ako neko ne može da oprosti, to znači da ništa od ovoga nema ili ga ima vrlo malo. i potrebu da zaleči odnos, i potrebu da sebe zaleči, i potrebu da empatiše i sa sobom i sa drugom osobom, i da nešto konkretno uradi.
Ali postoje slučajevi i kada do opraštanja dođe, ali ne i do želje za reparacijom odnosa. Dakle, oprostio sam ti, ali naš odnos više ne postoji.
Pa jeste, i to je legitimno. Legitimno je to što oprostimo i razumemo drugu osobu, i da mu je teško, i da to ima nekih svojih razloga, uzroka, čega god, zbog čega je to nešto postupio, ali je to nama nešto jako važno i to nas je povredilo, u redu i da odemo. To ne znači da nismo oprostili, prosto jesmo, prešli smo preko toga, ali nećemo ostati sa tom osobom, odnosno u odnosu oproštaj, nužno ne znači i ostanak u odnosu.
Koliko se često dešava sad u suprotnom smeru, da upravo to neopraštanje ostane kao jedina spona između dve osobe kojima je odnos narušen, kao neka zajednička stvar, nerešena, koja i dalje spaja te dve osobe koje su u različitim pozicijama.
Da. U nekim izuzetnim slučajevima u stvari govorimo o ljudima koji opraštaju sve i svašta, i možda i jako brzo prelaze, i onda i ovoj drugoj osobi koja onda i nema neku povratnu informaciju o tome, nema granicu u stvari postavljenu, i onda možda radi, možda nastavi po starom. I što ovaj više oprašta, to onaj više nastavlja, i tako umeju da se vrte u jednom začaranom krugu u stvari povređivanja i samo povređivanja, pristanak na odnose u kojima trpimo konstantan bolje i neka vrsta samo povređivanja. I to vidimo u nekim, to je neka vrsta sadomazohističkog odnosa, ovaj što povređuje sadista, ovaj što trpi je mazohista, i to vidimo u nekim odnosima u kojima postoji to je u stvari zavisnički odnos, kod onih ljudi koji, osoba koje veruju da ne mogu bez te druge osobe, da žive, da prežive, da budu srećne, da budu zadovoljne, onda čini im se da nemaju druge nego da tu budu i ostanu, jer je i to bolje nego ništa, bolje išta nego ništa, što jeste problem.
A sa tim opraštanjem preranim, kako ste rekli, izostaje i neki oblik pedagoške mere.
Pa jeste. Jako je značajno da osoba vidi da nas je povredila, time pozivamo njenu empatiju. Jako je značajno da vidi da smo ljuti, jer time pozivamo osobu da promeni to svoje ponašanje, da to u budućnosti više ne uradi, jer je to naš neki prirodni, autentičan način da postavimo granicu, da kažemo što nam smeta, što nam ne smeta, i da onda sprem toga u stvari procenimo hoće li se on tu nešto menjati ili se neće menjati. Ako neće da se menja, što bismo mu praštali? Mislim, ako će da se menja, onda ok, hajde idemo dalje.
Tu dolazimo i do tog pitanja, postoje li situacije koje ne treba opraštati?
Da, to je jako značajno pitanje, jako važno pitanje. Za opraštanje je
da li je to jako društveno uslovljeno ili iz pozicije naših subjektivnih stvari?
Jako je važno za opraštanje kada druga osoba zaista ima potrebu da joj oprostimo, kada pokaže neko osjećanje krivice, kajanje, žala za tim što je uradio. Priznaje u stvari grešku i time nam validira naše osjećanje. Time kao da kaže, da, vidim da sam te povredio, u redu je to što se osjećaš povređen u odnosu sa mnom i želim da nadomestim tu štetu koju sam ti nastavio. To u mnogome potpomaže proces opraštanja. To je ona narodna, ko priznaje, pola mu se prašta. Ja bih rekao, možda čak i više od pola. Ali šta biva kad ta osoba ne želi da mu se oprosti? Kad ne traži da mu se oprosti? To je onda zaista teško i komplikovano. Onda nemamo potrebu više da opraštamo zbog odnosa, nemamo potrebu da opraštamo što volimo tu osobu, što želimo dalje budemo sa njom, nego nekako ostajemo sami u svemu tome. Ali ja bih rekao da onda to opraštanje ostaje kao neka vrsta odgovornosti za sebe i svoje osjećanja. ukoliko ne oprostimo, mi sami, iako odemo iz tog odnosa i to ostavimo negdje iza sebe, i dalje ostajemo sa tom ranom koja je otvorena. Opraštanje nam, neka vrsta opraštanja, jel? Nam pruža u stvari utehu, daje neki smisao, omogućava da nastavimo dalje i da se ne jedemo i ne vraćamo više. To je ono kad neka, verujem da smo, da su svi imali neku situaciju kada prijateljica dođe iz neke veze koja se završila na ovaj ili onaj način, da je to bilo nešto bolno, pa sad u svakoj narednoj vezi gleda, prati sve moguće signale koji bi eventualno mogli da dovedu do onog prethodnog ishoda. I to znači da, to je, s jedne strane to je dobro, jel, to je ono, nisam zaboravio i to mi je upozorenje, ja sad imam nešto jako dobro i pametno što sam naučio, možda i bolno, možda je bilo frustrirajuće, ali sam naučio za dalje kako da predupredim te situacije, ali možda bude loše zato što me sprečava da onda uđem u neki odnos, onemogućava moje poverenje. I zato je važno da u stvari se vratimo neki korak unazad i završimo neku priču, a to i jeste opraštanje, zatvaranje nekog poglavlja. Opraštanje i toj nekoj osobi, i toj nekoj situaciji, i sebi samom, što sam se našao u toj nekoj situaciji. Prosto zatvaranje tih vrata, nastavljanje dalje.
A ne zatvaranje tih vrata može da se pojavi u obliku pseudo opraštanja, koje u stvari samo deluje kao opraštanje, a u stvari nije.
Može. Može i to. To je ono, oprostim ti, ali osveta se servira hladno.
Kakve emocije to može da podupire?
Pa to je kao sa neki, koji sa svakim drugim osjećajem. Recimo, kada pokažete veći stepen ljutnje prema nekoj osobi za neku jako malu stvar, ta osoba onda počinje sad da se ljuti što ste vi ljuti na nju, zato što osjeća nekakvu nepravdu. Sad, mislim, besnično mene, u redu razumijem da sam pogrešio, besnično mene za tako nešto, jel, što nije tako značajno. Jel. E, tako je i sa opraštanjem. Kao, ja ti oprostim, ali u stvari u sljedećoj raspravi ja se pozovem na to prethodno, kad si ti to meni uradio ili uradila, ili gunđam za to vreme, ili zvocam i tako dalje, i onda u stvari to nekako stvara jedan osjećaj izneverenosti. Ok, zatražim ti oproštaj, izvinim se, želim da nadomestim tu štetu emotivno, materijalno, nekako završimo sa tim, da prosto pređemo dalje, pa ti se uvek vraćaš iznova i iznova i kao nudiš mi oproštaj, ali opet se onda vratiš, nekako to je neka vrsta izneveravanja odnosa. Sve odnosi su suštinski jedna kompleksna stvar. I onda možda jeste čudno, ali u momentima kad treba da oprostimo nekome, iako je nama nanta šteta, dobro je da razmislimo i o osjećanjima te druge osobe, ako želimo da naš odnos u stvari bude dobar.
I da ne dođe do pasivne agresije.
Pa jest. Ovdje u ovom slučaju u stvari to neko pseudo opraštanje, lažno opraštanje jeste i neka vrsta pasivne agresije.
Noćas govorimo o opraštanju. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Naš gost je psihoterapeut Filip Stojković. All night a single dime. Noćas sa našim gostom, psihoterapeutom Filipom Stojkovićem, govorimo o opraštanju. U prethodnom segmentu smo stali kod pseudo-opraštanja, to jest istinskog neopraštanja i pasivne agresije i stalnog vraćanja na situaciju. Kako u praksi izgleda ona čuvena opraštam, ali ne zaboravljam? Kako se to u praksi realizuje na ispravan način?
Pojam ispravnosti je...
Na optimalan način.
Da. Bolji izraz. Dobro je da ponesemo iskustvo iz tog nečeg nezgodnog što nam se dogodilo. Da prepoznajemo neke signale da će se možda pojaviti, ne u onom smislu prerastanja sad u neku obsesivnu potrebu za kontrolom i samozaštitom, već da prosto prepoznajem one situacije koje bi mogle da budu ponavljanje onog nečeg ranijeg, što je bilo bolno, što je bilo problematičnog u odnosu, i da se na taj način zaštitimo. Evo, ako smo završili jedan odnos i u njemu je bilo nečega što za nas lošeg i ok, završili smo ga, oprostili, razišli se, zatvorili smo ta vrata, ali je važno da sa sobom nosimo i to iskustvo iz tog odnosa. Šta je ono, te su sad naše granice? Da li su one pomerene malo unazad ili unapred? To jest, da li su čvršće, da li još postoji još neka, metaforično rečeno, cigla u tom nekom našem, nekoj ogradi, jer je važno da imamo neku ogradu, neku granicu u odnosu sa drugim ljudima, da prepoznajemo u ponašanju, eto, ajde ako ovaj primjer uzmemo nekog partnera ili partnerke, nešto što nas podsjeća na neke prethodne situacije, ili prijatelja, rođaka, koga god, dakle, iskustvo. Nosimo iskustvo sa sobom, iskustvo iz odnosa, iskustvo kako da možda predupredimo neke situacije koje su za nas bolne, kako da se bolje zaštitimo u nekim situacijama koje su za nas bolne, iako će se možda i ponoviti neka od tih situacija u našem životu, kako da sada kroz njih, ako smo već i prinuđeni iz ovog ili onog razloga da prođemo, kako da ipak prođemo sa manje bola, sa manje patnje.
Na koji način deluje podsjećanje da smo mi oprostili nešto toj drugoj osobi koja je nanela štetu?
U kom smislu?
U smislu oprostili smo, nismo zaboravili i dajemo do znanja da nismo zaboravili to što smo oprostili. Da li takav postupak ima negativan efekat ili je to neki oblik pedagoške mere?
To je granica koja je postavljena u odnosu. Granica preko koje se više neće preći.
Opomena.
Mi svi tragamo celog svog života i to je sasvim jedna lepa i autentična potreba za nekim bezuslovnim prihvatanjem, za bezuslovnom ljubavlju, što bi onda možda značilo i nemanje granica u odnosu. Ali to baš i nije tako. Svaki odnos zahteva granice i zahteva neke uslove, što znači ja sam sa tobom i važna si mi osoba, i volim te, i značiš mi, sve dok se ne promeniš u za mene jako važnim stvarima.
A koliko je to u stvari oživljavanje krivice, osjećaja krivice ili žala kod druge osobe?
Pa mislim da nema ni potrebe nešto se naročito vraćati na te situacije koje smo završili, iz kojih smo nešto naučili, osim ako se ta druga osoba od koje smo doživjeli to nešto neprijatno sama ne vrati na to. Ali onda nekako, ako se to dogodi, kada se nešto dogodi jednom, to je slučajnost. Kada se dogodi dva puta, pa možda jeste, možda i nije. Ajde. Ali ajde možda se otpiše kao neka greška, eto, dešava se. Ali kada se nešto desi treći put, to je već obrazac. To je kao i kada vi izađete u klub, u kafić, u restoran ili na bilo kom mestu. Ukoliko vam se susretne pogled sa nekom osobom jednom, slučajno ako se susretne dva puta, Boga mi, nešto baš tu nije slučajno. Ako se treći put, slobodno pričite.
Eto, usput i jednog saveta. Šta je sa osjećajem ljudi kojima je potreban oprost? Ili sa ljudima koji uopšte ne traže oprost, koji su učinili nešto, uslovno rečeno, pogrešno?
Da. Već smo pomenuli taj moment traženja oproštaja, izvinjenje, želja da se nadomesti šteta što materijalno, što emotivno, i to omogućava stvarno da se ta neka situacija završi, zaokruži i idemo dalje. Što znači da ta osoba u stvari može da ima kapacitet da oseti i krivicu i neku ljutnju prema sebi, da shvati, da razume, da prihvati da je pogrešila, što onda povlači za sobom ova neka osjećanja. E, ali kada nije tako, onda smo u problemu. Ali jeste važno razumeti zašto ljudi, neki ljudi u stvari umeju, neće da priznaju, onako, rečima da kaže, izvini, pogrešio sam, ali će nešto da pokažu tamo, delima, promenit će. Jeste, nekom vrstom iskupljenja, eto, nešto će da urade i onda će taj neki neverbalni način dati do znanja da im je žao, da se kaju, da su, razumeju, ali im je teško da priznaju, zato što to često je taj doživljaj greške, u stvari nešto što se vezuje ne za ponašanje, nego za biće osobe, za ličnost, kao neka etiketa. Aha, ako sam pogrešio, to znači da sam ja pogrešan. Ako sam uradio nešto loš, to znači da sam ja loš. Ako sam uradio nešto što je zlo, to znači da sam ja zao. To znači da ne valjam, da ne vredim. A niko ne želi da se susretne sa tim osjećajem sobstvene bezvrednosti. I ovo je neka, u stvari, odbrana od tog susreta sa svojim osjećajem manje vrednosti ili bezvrednosti. Ne može da priznat. Što znači da, u stvari, je neophodno da razdvajamo to, ta dva, ponašanje i naše biće, što je vrlo teško, ali je u stvari realno. To, zašto? Zato što ponašanje je onaj domen koji možemo da menjamo. Ako sam nešto pogrešio, ja to mogu i da prepravim, popravim, izvinim se ili šta uradim. Ali ako sam ja pogrešan, ako sam ja loš, kako to da menjam? Kako to menjati? Nemoguće menjati. Znači, u stvari, važno je, dobro je razumeti da neki ljudi i kada se ne izvinjavaju, a rade nešto po tom pitanju, u stvari samo znači da ne mogu da se nose sa sobstvenim osjećanjem krivice, jer i to jede, izjeda, osjećaju se bezvredno sa tim i teško im je da se nose sa takvim jednim doživljajem greške.
I tu, pretpostavljam, možemo opet da dođemo do one teme klackalice, osjećaja niže vrednosti osobe koja je nešto skrivila i osjećaja više vrednosti osobe prema kojoj je načinjena šteta. No, nastavit ćemo našu temu opraštanja sa našim gostom, psihoterapeutom Filipom Stojkovićem. Uskoro kreću vesti, a nakon toga pozivam vas da se priključite i pridružite našem razgovoru tako što ćete pozvati brojeve telefona 011-322-5299 ili 011-322-5099. Dakle, uskoro vesti, pa nastavljamo emisiju Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda.
Tá.
Tačno je, jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima virus korona potvrđen kod 2653 ljudi od skoro 13.000 testiranih. Preminula je 41 osoba, a na respiratoru su 242 pacijenta. Nastavlja se vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji. Imunizacija je krenula od kliničkih centara i kliničko-bolničkih centara, a od petka kreće imunizacija u 15 opštih bolnica koje su u COVID sistemu. Do kraja ove nedelje biće vakcinisano oko 11.000 građana Srbije, pre svih zdravstveni radnici i zaposleni i štićenici u gerontološkim centrima. Broj obolelih od virusa korona u svetu premašio 86 miliona. Sjedinjene Američke Države i dalje prednjače po broju zaraženih i preminulih od posledica infekcije. Slede Indija i Brazil. U mnogim zemljama sprovodi se ubrzana imunizacija. Svetska banka je u upravo objavljenim globalnim ekonomskim prognozama ublažila procenu pada bruto domaćeg proizvoda Srbije u 2020. godini na 2% u odnosu na junsku projekciju od minus 2,5%. U dokumentu globalne ekonomske perspektive, objavljenom na zvaničnom web sajtu Svetske banke, u Srbiji se u ovoj godini predviđa rast od 3,1%, a potom ubrzanje rasta 2022. godine na 3,4%. Vernici koji poštuju julijanski kalendar slave Badnji dan. Badnji dan slavi se dan uoči Božića i ujedno je poslednji i najstrožiji dan božićnog posta. Božićne praznike predsednik Aleksandar Vučić provešće na Hilandaru. Prisustvovaće večeri na Badnje veče, kao i božićnoj liturgiji. To će biti prva zvanična poseta jednog predsednika Srbije Srpskom manastiru na Svetoj Gori. Rukometna reprezentacija Srbije uspešno je startovala u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. u Mađarskoj i Slovačkoj, pošto je sinoć u Zrenjaninu savladala Francusku sa 27-24. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, više padavina posle podne i uveče u centralnim i južnim krajevima, jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 7 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan sat je i 3 minuta. Brojevi telefona na koje možete pozvati kako biste postavili pitanje našem gostu, psihoterapeutu Filipu Stojkoviću, a na temu opraštanja, a i iskupljenja, jesu 011-322-5299 i 011-322-5099. Telefoni, vidim, su već počeli da zvone. Milena Borčanin već razgovara sa našim slušalcima koji će nam se uključiti u emisiju, a mi vas svakako čekamo.
One thing for certain, hey, one got no needles, I got no junk. I'm the drug you need, baby. Don't need that punk. Don't need no smack, no crack cocaine. I got the thing, baby. Take away your pain, baby. One thing for certain, hey, one thing for sure. Yeah, little girl, I got the cure. I got the cure, baby. Come on.
Prvi slušalac koji je pozvao broj telefona programa Radio Beograda 1 jeste Dejan. Dejane, dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Ja bih vas samo zamolila da utišate radio.
Utišao sam ga skroz.
Aha, onda ne znam do čega, ali verujem da ćemo vas u svakom slučaju čuti. Koje bi bilo vaše pitanje za naše goste?
Imam jedno pitanje, samo bi to jedan kratak uvod. Znate, imam pitanje za gospodina Stojkovića, ali to bi da uvedem u priču. Gledajte, ja sam hrišćanin i mislim da je lepo ljudske praštati. Ali gde je to onda moje samopoštovanje, ako ja čoveku koji mi je nanio recimo teške telesne povrede u mom dvorištu, imao sam operaciju na licu, ako bi mu ja oprostio, pa šta je sledeće posle toga? Eto, to bih htio da pitam doktora. Šta je sledeće ako ja oprostim sada, šta sledeće mogu da očekujem od tog čoveka?
Izvolite, gospodine Stojkoviću. Hvala da je najlepše na pitanju.
Ne mislim da oproštaj vodi tome da očekujemo ponovo da se nešto dogodi, već vodi nekoj reparaciji odnosa. Ovde koliko čujem, u stvari nekog odnosa i nema, niti neke mogućnosti reparacije stvari o nekom nasilju. Tako da su tu jasne granice i jedno, pa možda i neka, ne znam, obaveštavanja nekih organa javnog reda koji su zaduženi za to neophodna. Jel, tako da, a što se tiče oprosta, oni ne dolazi u momentu kada nas neko napadne i uvredi, nego tek nakon nekog perioda kad nama liča povod. Ovo su one situacije kada neko i ne traži od nas oprosta i nije mu ni potreba, niti ga interesuje, nego možda dođe neki trenutak kasnije kada je nama potreban oprosta i da bismo mi bili u nekom miru i skladu sa samim sobom da zatvorimo tu temu i onako otpišemo to neko ponašanje, to neko dešavanje, na šta god. Da li na glupost, da li na bezobrazluk, da li na šta god, ali nekako, obično imamo tu potrebu da zatvorimo neka polja, a to je opraštanje. Nije ono nešto, neka magija koja briše sve i omogućava nam da onda sada se vratimo na onaj odnos koji je postojao ranije, koji je bio sjajan, nego baš naprotiv, omogućavamo u stvari da stanemo u tom momentu, da razmislimo, odlučimo se šta ćemo dalje i kako ćemo dalje i da onda nastavimo. U stvari, nije to jedan trenutak, jedan moment, nego jedan proces koji traje i koji nam omogućava da nastavimo dalje.
A u kakvoj se usponi samopoštovanje i opraštanje?
U ovom slučaju, Dejanovo, samopoštovanje jeste u tome u postavljanju granice. U tome da ne treba oprostiti tako čoveku samo zato što je napao, zato što eto, treba oprostiti, ljudski je praštati. Pa ljudski jeste praštati, ali ljudski je i ljutiti se i postavljati granice i zaštititi sebe, svoj integritet telesni, emocionalni, koji god.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama.
Slušateljka.
Jeste.
Kako ste?
Hvala, dobro, kako ste vi?
Odlično, milo mi je kada čujem i ženske slušalce, tačnije slušateljke, da se uključuju u program. Nekako ih je do sada bilo u manjem broju nego muške populacije. Koje bi vaše pitanje bilo?
Pa ja sam htjela da pitam gospodina Stojkovića, da li neka osoba ili ličnost koja ima fiksaciju na analnom periodu, da li je ona više ili manje sklona opraštanju?
Hvala na pitanju.
Da bi mogao uopšte da odgovorim na ovo pitanje, u stvari morali bismo slušalcima i da objasnimo koji je to, šta je to analni period. U stvari se odnosi na to je faza psihoseksualnog razvoja koje je govorio još Freud. Imamo one neke tri, to jest četiri faze razvoja: oralna, analna, falička ili edipalna i ona kasnija genitalna, jel, koju tek treba da postignemo, faza razvijenosti i uzajamnosti u odnosima i tako dalje. A ova analna faza, u stvari, to je ona faza koja kod dece vidimo kada, to ona faza hoćeš da piškiš, nećeš da piješ, hoćeš kakiš, nećeš kakiš, u stvari. Nonstop nešto neće, čak neće, hoćeš čokoladu, neću ni čokoladu. U stvari, vežbanje deteta da kaže ne, to je prvi neki, možda krnji oblik slobode deteta i krnji oblik autonomije deteta, ali prva prilika u kojoj dete pokazuje neku svoju slobodu, neki svoj integritet, autonomiju. Ne, po svaku cenu, pa neka je to ne i stvarima koje ja volim. A kod odraslih ljudi, kako, kada se dogodi neki zastoj u toj nekoj fazi razvoja, kako izgleda na razne načine, u stvari, ali u principu izgleda tako što postoji problem u tome da se nešto da, da se pruži osjećanje, da se pruži empatija, da se pruži, to je neka vrsta kalkulacije, daću ti, ali koliko ti meni daš, ali ne ona je vrsta uzajamnosti. Uzajamnost počiva na tome, ja tebi ovoliko, ti meni ovoliko, kad ko koliko ima, šta ima da ponudi, pa ako se nađemo negde, odlično. Nego baš one kalkulacije, računice, ja tebi dva, ti meni dva, reciprocitet čist. I to je problematično za odnose, što odnosi baš ne počivaju na tome, ja, na takvoj nekoj kalkulaciji. Ali sad, da li, kako je to vezi sa opraštanjem? Pa sigurno da je, ako govorimo o tome da je kalkulacija u pitanju, onda je verovatno će dati oproštaj ukoliko u stvari zaista uvidi da je dobio za uzvrat koliko mu je potrebno. Što znači da možda i nije tako loše, jel? Jer i treba prilike tako i da izgleda, kad mi se baš izvini, kad vidim da će da nešto da promeni kod sebe, ali možda da odaju neku onu drugu krajnost, pa nikad mi ne možeš nadomestiti, nikad ti meni ne možeš sad više dati toliko da repariraš ovaj moj gubitak koliko ja mogu da budem ljut.
Da li je to manipulacija onda?
Pa dobro, da li manipulacija? Manipulacije obično definišemo kao neke radnje koje su svesne, neko svesno izigravanje drugog ili tako. A ovo, kada govorimo, gospođa što je pomenula, tu analnu fazu razvoja, to je ipak nešto nesvesno. To su neki nesvesni oni naši procesi koji utiču na to da se ponašamo. Mi funkcionišemo mnogo više na nesvesnom nivou nego na svesnom. Neke istraživanje kažu 80%, ajde da tu ne licitiramo, ali suštinski na nesvesnom nivou mnogo više funkcionišemo i to nam negde kroji život. Tako da, ovako, ako gledamo sa strane, da, to izgleda kalkulacija, jeste neka vrsta manipulacije, ali ne mora biti nešto svesna i s namerom da nešto loše načini ovoj drugoj osobi. U stvari, ono što je jako značajno baš za ovu temu jeste da da su istraživanje mnoga pokazala da u stvari ljudi u nekih 85 do 95% situacija sve što rade, rade iz najbolje namere. U stvari uopšte nemaju nameru da nekom učine nešto loše, da povrede, da urade bilo šta što će za ovu drugu osobu biti loše. Što negdje onda dobija i to neko istraživačko potkrepljenje da je put do pakla popločan najbolji namer.
Ali u svakom slučaju ti podaci nekako olakšavaju taj proces opraštanja.
Pa, nadam se da...
Nadam se, da. Naš naredni slušalac ili slušateljka je na vezi. Zamolila bih vas samo da utišate radio ukoliko to već niste učinili, kako bismo se čuli bolje.
Jesam učinila.
Hvala najlepše.
Molim.
Sa kim razgovaramo? Kako...
Draga Cekić.
Dobra vam noć, draga.
I vama također.
Koje bi bilo vaše pitanje?
Vidite, ova tema me je mnogo uzbudila. Evo zašto, što ja imam sličan događaj. Kad sam imala 23 godine, zabavljala sam se s jednim mladićem koga sam jako zavolela. I posle dva mjeseca on izmisli neku sumnju, šta ja znam, uvredio me jednostavno. Toliko me uvredio da sam ja mislila, on našao način kako da raskine sa mnom. Tako sam to mislila i očekivala sam da mi se ipak izvine, međutim nije se pojavio da se izvine. Ja sam u međuvremenu, posle dva mjeseca tog raskida, upoznala svog supruga i počela sam s njim da se zabavljam. Moj suprug je posle jedno šest mjeseci otišao na vojnu vežbu i ja sam ostala sama, spremala sam i diplomski u to vrijeme i sretnem ovog mog bivšeg momka. I on ništa, ne izvinjava se ništa, nego kaže, čujem da se udaješ, nemoj da se udaješ. Moli me da se ne udam, a onu uvredu što je, totalno je zaboravio i uopšte ne pominja. A mene je to toliko uvredilo, ja onako lakonski odgovorim, pa svaka devojka voli da se uda, pa i ja, i ode.
A da li se vi i dalje osjećate uvređenim?
O, i dalje, e pa zato mi to priča. I sad... Vidite, ja se udam, kad je moj muž došao iz te vojne vežbe, udam se i dobijem dva sina i to je prošlo 9 godina. Ja sretnem opet tog mladića i on me zove da idemo na kafu. Ja kažem, izvini, ali ja sam udata, vidjet će me muž. Moj muž je bio tada na nekom savjetovanju u Zagrebu, ne bi me ni vidio, nego nisam htjela jednostavno, zašto sad ja da idem... Kad on ne nalazi za shodno da mi se izvine za tu.
Nemojte mi zameriti, samo zbog drugih slušalaca koji, ako nije problem.
Skratit ću. I evo šta se dogodilo. Ja sam otišla, ni reci više nisam rekla, nikad ga više nisam vidjela. Ja i dan danas toliko to patim zbog te uvrede, vi nemate pojma.
Gospodine Stojkoviću, koji biste savjet dali našoj slušateljki?
Mislim da je najveći izazov sa kojim pa bilo ko, pa eto, ko se bavi ovom poslom, ali uopšte, jedan od najvećih izazova jeste davanje nekog konkretnog savjeta šta da neko uradi. I nisam ni ovdje siguran šta bi konkretno draga trebala da uradi, ali ono što, eto, u nekom domenu nagađanja jeste da možda on nije ni svestan toga koliko je to dragu povredilo. Možda i ne zna da li je to povredilo. Iz različitih perspektiva posmatramo različite stvari, ali ono što jeste važno da je draga ostala negdje sa tim osjećanjem povređenosti i da je bilo potrebno da je on, da je da taj, da je kaže izvini, da razume da je to uradio. E sad, zašto nije, je neko pitanje na koje ne znam da li ćemo ikada baš dobiti odgovor, ali ono što jeste značajno je da li u stvari da li će draga dobiti taj odgovor, izgleda neće. U stvari, da li se draga u stvari može znađe nešto, neki odgovor za sebe, neki smisao u tome kako bi možda Eto, to polje sad zatvorila. Ne znam na koji način bi mogla, ali deluje mi da, iako nije dobila ono što je bilo potrebno, izvinjenje, da možda, što je zaista i pripada, da možda sada, baš na temelju toga što je pripada to da zatvori to polje, nađe neki svoj način mimo njega da, da to polje i zatvori, kako bi ja, bilo okej sa tim.
Na vezi imamo još jednog slušaoca ili slušateljku. Dobra vam noć.
Dobra noć, gospođo Đilas, srećna Nova godina.
Takođe, srećna i vama Nova godina i srećan vam Badnji dan. Sada već to i možemo da kažemo.
I unapred može se kaži srećan Božić, jer nećemo se čuti posle Božića, ali pre Božića može srećan Božić, a posle naravno zna se kakav je pozdrav.
Naredne godine možemo, naredne nedelje možemo i srpsku Novu godinu da čestite.
Tako je, ali ono što je bitno, želim vam svako dobro i da svima ova nova godina bude mnogo, mnogo, mnogo bolja, srećnija, veselija nego ova prošla.
Pridružujemo se čestitkama sa velikim optimizmom i nadaljem.
I vama i vašem gostu i svima u režiji, naravno, i svim kolegama na Radio Beograd.
Hvala vam najlepše na ovim lepim željama, mi vam uzvraćamo.
Pa je to bio red, da se prvo kaže.
E, hvala vam.
I samo sam hteo, pošto imam nekoliko opaski, biću vrlo kratak. Znači, za ključne stvari koje ste pomenuli vi i vaš sagovornik, mislim da treba da se kažu. Opraštanje je intiman čin. To nema veze sa drugom osobom. Ja opraštam zato što ne želim da budem definisan tuđim zlom ili tuđom bahatošću. Ja ne želim da to što su oni meni uradili mene definiše i ostavi trag na mojoj duši. To znači opraštanje. Ja prosto raskidam vezu sa onim lošim što mi se desilo u životu i nastavljam pun samopoštovanja prema samom sebi kao da se to nije desilo. Ali to ne znači da sam ja tom čoveku oprostio, niti da ću ponovo sa njim progovoriti ikada, da ću mu bilo šta reći. Ne. Opraštanje je moj akt odbijanja da budem definisan nečim tuđim zlom koji mi je naneo. Da ja ne želim da osjećam ni želju za osvetom, ni da budem kao što ova gospođa godinama ima problem, znači zbog nečije. Znači, prosto ona treba da oprosti zbog sebe.
Gospodine Stojkoviću, šta vi kažete?
Da, eto, jedan od legitimnih načina kako možemo da zatvorimo neka vrata. Ja, neka vrata koja nas uvek vraćaju na tu neku situaciju koja nas boli, koja nam smeta, koja nam sremeti, da nastavimo dalje. Ovo je jedan sasvim legitiman način. Jeste to opraštanje, jeste jedan voljni čin, jedan izražaj slobode svakog čoveka da pruži, da da. Pa evo, u ovom slučaju oprosti.
Slušate prvi program Radio Beograda. Jedan je sat i 25 minuta. To znači da je ovo drugi sat u emisiji Među svetovima svet, onaj sat u kom vi postavljate pitanja našem gostu, psihoterapeutu Filipu Stojkoviću na temu opraštanja. Naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099.
respectability. You go down on the corner, having yourself involved, change your way you live, and I don't know you at all. Shut down real soon. Gonna find yourself out on the street, looking for another room. You see me on the corner, having myself a ball. Don't change my way of living, you won't know me at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova U Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetisloma. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Shepherd!
praznično vreme je i vreme praštanja i upravo zbog toga ove noći govorimo na temu opraštanja sa našim gostom, psihoterapeutom Filipom Stojkovićem. A na vezi imamo našeg narednog slušalca ili slušateljku. Dobra vam noć.
Dobro, rano jutro.
Rano jutro. Da. Dobro jutro.
Ja bi to tako...
Može.
Kao rano jutro.
Da.
Pozdrav svim koji ne spavaju zbog nesanice ili zbog posla i da poželim svima srećan Badnji dan i Božić.
Hvala također.
I nastupajuću novu godinu. I samo da nešto dodam od prethodnog slušalca koji je rekao isto što ja mislim o opraštanju i praštanju. Znači, treba praštati. Otac sada kaže, trudite se da ništa ne uznemiri dušu vašu, mir duše vaše. Znači, zbog toga treba da praštamo. Da ne nosimo nemir na duši svojoj zbog nekoga koji je učinio nešto loše prema nama. Zbog toga treba praštati, ali recimo ono hrišćansko oprostim Bože, ne znaju šta rade, po meni to je greška. Treba ta poruka da glasi, kazni ih Bože da shvate šta rade. To bi bilo primereno da bi se zlo suzbilo.
A da li imate i pitanje?
Pa evo samo pitanje, mada znam odgovor, ali neka doktor to kaže. Zbog čega Amerikanci najviše imaju psihijatra po glavi stanovnika?
Hvala najlepše na vašem uključenju. Ovom prilikom, Filipe, dozvolit ćete mi da kažem da ste vi teolog. Možete. Tako da, apsolutno imamo u studiju osobu koja može da govori i o opraštanju sa religijskog aspekta. Na kraju krajeva opraštanje je i u evanđeljima i Mateje i Luke, pa i u Starom Zavetu, tako da šta vi mislite o ovom stavu? Da nije oprosti ne znaju šta čine, nego kazni ih da shvate šta čine.
Pa mislim da svako ima pravo da misli i iznosi svoje mišljenje. Ako pristupamo tome iz nekog teološkog ugla, onda bih rekao da je to jedna starozavetna ideja. Ova novozavetna, rekao bih da je ipak ispunjena nekom mirnijom notom i nekim osjećanjima koje su ipak pomirljive prirode.
A kada je reč o podatku koji je slušalac izneo?
Nemam odgovor na to pitanje.
Za Amerikance i broj...
Ne znam.
Naš naredni slušalac ili slušateljka je...
Zvolen, Maksuta. Dobro večer.
Dobro večer. Kako ste?
Jako dobro. Nadam se kao i vi. I hvala vam na emisiji, na dobrom gostu i na lepoj temi. Čestitam vam praznike i htio bih ukratko da postavim pitanje vašem gostu, mislim da je gospodin Stojković, ako sam dobro razumio.
Tako je, izvolite.
Kao i vama, izvinjavam se za vaše ime, oprostite.
Milica u redve.
Izvinjavam se, Milica. Probat ću stvarno budem kratak. Naime, pošto govorimo o temi opraštanja, danima, u stvari, već 30 godina se bavim temom, nekom bliskom, vrlo bliskom osobom, i postavljam sebi pitanje, obzirom na to da se osjećam povređenim usled svega što se događalo u toj nekoj istoriji i prosto nekako sam dosegao fazu da nisam u stanju da oprostim, iako je to neko krajnje blizak, pa se preispitujem sa sobom da li prosto u kojoj i da li uopšte grešim ili je prosto to nekako, ne znam kako bi to definisao, jer nisam niti psiholog, niti neuropsihijatar, nije bitno, ali je poenta da se mučim nekako pomalo samog sebe, a nisam sklon sad o mazohizmu niti bilo čemu drugom, ali prosto tražim odgovor sam sa sobom na pitanje da li je ispravno postupiti i doći u stanje neoprosta. Znači, razumem, oprostiti, ali ne pomiriti se, znači prosto sačuvati to da neke stvari nisu oproštene i nastaviti neki, koliko je to god moguće, neki normalan human odnos sa dotičnom osobom.
Zna li, Zorane, osoba da, kako se vi osjećate?
Molim?
Zna li osoba kako se vi osjećate?
Kako da vam kažem, ja sam postao, to je ono što me brine, krajnje ravnodušan, znači to je neko ko mi je jako, jako blizak, ali prosto sam počeo da ne osjećam ništa, što je po meni malo nenormalno i onda me to malo muči što neko ko me je pravio, ja dolazim u situaciju da ne osjećam ništa. Da prosto, kako bih vam rekao, da osjećam na neki način grižu, a i uopšte ne grižu savesti, da sa tom osobom ostanem u koliko je god moguće humanom odnosu, normalnom, obzirom da je toliko puta pružena ruka pomirenja, ali nažalost to se nije dogodilo i to je neka naša lična stvar i nije za dalju priču, ali prosto se preispitujem sa sobom da li ja grešim što imam taj osjećaj, jer ne mogu da kažem krivice, to je nešto iskonsko u meni koje kaže slušaj, to je tako i tako i ispravno je, idi za tim osjećajem, ili možda grešim. Eto, to je neko moje, ako je bilo pitanje, ako me razumete.
Razumeli smo. Hvala vam najlepše na uključenju i na tome što ste podelili svoje nedoumice sa nama.
U nekim situacijama imamo pred sobom samo jedan izbor, a to je da prihvatimo stvari takve kako jesu. Kada mi nakon nekoliko puta neko ne menja neko svoje ponašanje, onda negde realno onda i očekivati da neće ga nikad ni promeniti, to je to prihvatanje na koje mislim, to je jedina opcija u stvari, da prihvatimo da se taj neko nikad neće promeniti, niti promeniti svoje ponašanje, onda da u odnosu na to vidimo šta ćemo da radimo. Da li ćemo da prihvatimo to kao tako i da, ako nam je to zadovoljavajuće, budemo u odnosu sa tom osobom, ili da nećemo prihvatiti to tako i nećemo biti u odnosu sa tom osobom. Sad, što nam je osoba značajnija, pogotovo kada je su srodnici, kada su neki zadati odnosi, u smislu da smo rođeni u nekoj porodici i prosto nismo birali sami to, nego to tako kako jeste, onda je takve odnose mnogo teže, mnogo bolnije i prilično skupo raskidati. Što znači da
slušalcu je stalo do humanog odnosa, koliko sam mogla da primijeti. Kako to održati u stanju ravnodušnosti koju je naš slušalac spomenuo.
Pa jest, da. To obično, mislim obično, ali često čujemo od ljudi kako se, kada pričaju o ljubavi, boje neke svoje agresivnosti i ljutnje granice u tom odnosu, zato što se boje i da je to nešto suprotno ljubavi. Ljutnje i ljubav ne idu nikako zajedno. Neko uverenje, u stvari. Ja bih rekao da, u stvari, ljubav i ljutnja idu zajedno, ali ono što je problematično za odnos jeste baš ravnodušnost. To je onaj moment kada se stvari odnosi gasi. Ali ne mora da znači, može da bude i samo neka faza, ne možemo u svakom momentu osjećati neko osjećanje, možemo biti potpuno ravnodušni u nekim momentima života prema osobama koje su nam i najznačajnije. To je sasvim u redu. E sad, nemam nažalost neko konkretno odgovor na ovo pitanje, jer i nemam neku širu sliku, ipak nekih šturih par informacija o tome, ali pošto je Zoran već izrazio želju da ipak ostane u tom odnosu, onda negde odluka zvuči da je već donešena, E sad, onda, negde onda sledi ono prihvatanje da su stvari takve kakve jesu. I to je onda možda i najteži, ili jedan od najtežih momenta u odnosu sa drugim ljudima, kada moramo da prihvatimo da naše potrebe nikada neće biti zadovoljene. I sad, u odnosu na to možemo ili da odemo ili da ostanemo.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobre noć.
Izvolite, koje bi bilo vaše pitanje?
Pitanje to, ja bi izašao iz te antinomije, pošto sam ja kosmopolit, znate. I onda interesuje me jedna stvar, 2010. godine sam bio u Dubaju. I tamo postoji samo nekoliko vrsta kazni. Da. Znači sve što učinite protiv Alaha je smrtna kazna, a sve kad nešto ukradete imate olakšavajuću okolnost da izaberete levu i desnu ruku i imate, a sve ostale kazne su $400. Pa me interesuje, možda sam izašao i malo van, ali da proširimo na neki globalni nivo. Baš mi interesuje da jedan ekspert mi odgovori u vezi toga, baš me interesuje da li je to dobro ili nije.
Hvala vam najljepše na uključenju. Imam utisak da smo sad malo proširili temu, kako je i sam slušalac rekao, doduše na legislativu, ali možda kako ove kazne i mere mogu psihološki delovati na činjenje nekih prekršaja i šteta. Možda bi to bio način da proširimo temu, a ipak je preusmerimo na psihologiju.
Pa nemam neku informaciju da takve drakonske mere koje krše neka osnovna ljudska prava, kao što su pravo na život, na integritet, na zdravlje,
na telesnu celovitost,
da mogu da doprinesu bilo čemu, se osim tom osjećaju neke reparacije i povratka kontrole. I eto, sad ipak je društvo to koje je moćnije, ali na jedan način koji je za mene, koji nije u redu, koji nije okej, koji nije human i ljudski. Tako da to što nešto jeste deo nekog sistema i dalje ne znači da je okej. Znači, da, daje mu neki pravni legitimitet, ali ne mislim da mu daje neki i etički, moralni i ljudski. Tako da nemam ništa pozitivno da kažemo o tim merama.
A sada ćemo čuti šta ima da kaže na temu opraštanja naš naredni slušalac, to jest da pita. Izvolite, dobra vam noć.
Dobra vam noć. Najprije pozdrav za vas. Oprosti, imate lep glas, milite, tako?
Da, hvala. Hvala
da, najviše. I sagovornik mi su takođe i devo mirujući i trudi se da odnosi ljudima da ima lakše pati i tako dalje. Imam nekih 50. godine i upravo sam tada postoji neko pitanje, ali predušićili su me prethodni govornici, ovoj sagovornici, i sad se malo promenio to pitanje. U suštini me interesuje, recimo, pitanje je bilo da li oprašenje i prašenje je nestabilno ukoliko nije na Božim principima? Da ne dele...
Ukoliko nije?
Na Božim principima.
Recimo, na Božim principima?
Da, ukoliko nije, ako čovjek ne radi, ukoliko je, primjer, samo, na primjer, gnostičar ili smatram na Božim principima kao savršeni vid prašnja, da je efektivan na duge staze.
Razumeli smo. Hvala vam najlepše na pitanju.
Rekao bih da je sposobnost praštanja sastavni deo ljudske prirode. Tako da ne bih pravio neku naročitu razliku između nekog, ne znam, religijskog, božanskog praštanja i ljudskog, s obzirom na to da
možda su motivi različiti.
Pa, ne znam, nisam siguran. Mogu da budu, da, motivi mogu da budu zaista mogu da budu različiti, ali ne bih pravio neku razliku. S obzirom na to da je to deo neke naše prirode, a da čim je deo prirode, a vidim, gospodin se poziva i na religiju, ako sledimo taj neki kreacionistički pristup prirodi, onda nema razloga da tu pravimo neku razliku. Sve ono što je Božije, to je onda i ljudsko i obrnuto, Boga mi.
I na vezi je još jedan slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć vama, vašem važnom gostu i svim slušalcima. Želim vam sve predsveće praznike da budu vedrog duha, kao što i ova vaša emisija i vaš gost uslovno rečeno promoviše. Ja sam od onih koji praštam, jako praštam, možda i previše praštam, ali praštam onima ljudima do kojih mi je stalo. A ja sad vama kad bih rekao u emisiji da ste Milice ružni ili da je vaš sagovornik ružan, vi ste rekli, gledaj, jedan slušalac, nemam pojma. I to vas ne bi uvredilo. A da to vam kaže neka voljena osoba ili do koje me osoba mi je stalo, to bi vas povredilo, zar ne?
Ne bi me povredila zato što smo na radiju, pa vi mene ne vidite.
Ne. Karikiram.
Znam, šalim se samo.
Ok, ali gledajte, neke stvari, apropo ove malodušnosti, zato sam se javio, onda znači da tom čovjeku nije stalo do te osobe, razumete? I drugo što sam trebao da kažem, jeste da neke stvari ne treba praštati. Jednostavno ne treba praštati. Evo, danas smo čuli ovu presudu za ovog pedofila, malo, možda sam skrenuo s teme, ali kako njemu oprostiti kad on uništava živote mnogobrojne dece, razumete?
Da, gospodin je dobio je kaznu za doživotno zapravo.
Ali to se ne prašta. Neke stvari se prašta, neke se ne prašta. Eto, to je samo moja mali priča i to je to. Inače, super vam je tema bilo.
Hvala vam najlepše.
Ajde, svako dobro vam želim, prijatno.
Takođe. Hvala najlepše na uključenju svim našim slušalcima. Hvala i na slušanju svih ovih skoro dva sata svima vama koji ste pokraj radioaparata i na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Ostalo je jedno važno pitanje i jedna važna podtema kojom bismo nekako zaokružili tu temu iskupljivanja na kojoj smo pričali pri kraju prvog sata. Kako prepoznati kada je iskupljivanje produkt žala zbog učinjene štete, a kada je to manipulacija osobom od koje očekujemo opraštanje?
Pa verujem da što više neku osobu poznajemo, to smo negdje svesniji toga, dostupniji nam je motiv te osobe, poznajemo je, pa prosto osjećamo da baš na tom nekom emotivnom nivou osjećamo da je to nešto iskreno. Ali ajde, u tom nekom materijalnom smislu vrlo je jednostavno da ukoliko osoba ne ponavlja to više, onda je jasno da je promenila to neko svoje ponašanje.
A manipulacija je kada je nastavila?
Pa, to onda čak možda i nije ni manipulacija, nego je nepoštovanje. Ako neko postavi granicu jednom, dva put, tri put i neko dalje nastavi da je krši, to znači da je to neka vrsta nepoštovanja granice, integriteta te druge osobe.
Kako napraviti razliku između naivnosti, pomirljivosti i tolerancije? Koja je granica tih osobina u smislu opraštanja?
Tolerancija bi bilo da nešto nam se lično ne dopada, ne sviđa, ne volimo, ali tolerišemo postojanje tog nečega. Pomirljivost bi bilo mirenje sa činjenicama u odnosu na koje možemo da zauzmemo neki stav. A šta je bilo treće?
Tolerantnost. To smo rekli? Naivnost.
Naivnost. Naivnost bi bila očekivanje da da će se nešto desiti i promeniti, iako je očigledno da neće. Iako neko, eto, opet se vraćam na to, ponavlja nešto više od 2-3 puta, očigledno je da se to zaista neće promeniti, a očekivanje da ćemo mi našim opraštanjem postići to da ta osoba pravi promenu je suštinski naivno. E, to je ono što onim pamćenjem, jel, opraštamo, ali ne zaboravljamo, u stvari time izbjegavamo naivnost. Izbjegavamo mogućnost da nam se to ponovi, da ćemo opet ući u istu neku situaciju, da li sa istom osobom ili nekom drugom. U stvari negdje, važno što imamo snažni kontakt sa sobom i svojim potrebama, to onda imamo i veću mogućnost da osjetimo onu drugu osobu, da razumemo, sporazumemo, naljutimo se, oprostimo, u stvari naučimo nešto iz tog iskustva i odemo dalje. Meni je interesantno da se u stvari opraštanje kao čin, praštanje ili opraštanje, davanje oproštaja nekome i opraštanje u vidu rastajanja sa nekom osobom, tako termini, reči koje isto zvuče.
I puštanje.
Tako je, imaju istu poentu, stvari. Puštamo. Puštamo da neko ide, puštamo ideju da će se nešto promijeniti, puštamo ideju da će stvari funkcionisati savršeno, u stvari. Opraštanjem se prepuštamo životu, koji nije baš naročito savršen, ali ipak ima dovoljno lepih stvari da bude topao i ispunjen. A opraštanje je jedan od segmenata koji može da učini život toplim i ispunjen.
Hvala vam najlepše, gospodine Stojkoviću, što ste ova dva sata izdvojili za slušaoce Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu i slušaocima na uključenju i na slušanju i svima, i slušaocima i svima vama ovde i vama, Milice. Želim da ovaj praznik koji nam predstoji, Božić, provedete u krugu svojih najbliskih i najmilijih.
Hvala vam, hvala i vama, poštovani slušalci, na slušanju. Srećan vam Badnji dan i u ime, evo, ovih predstojećih i trenutnih praznika i u skladu sa hrišćanskim vrednostima opraštajte i pokajte se ukoliko ste učinili nešto za što znate da možda i nije trebalo. U svakom slučaju, sa vama su u prethodna dva sata bili Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Do naredne nedelje.